Sveto pismo Starog Zavjeta, proročke knjige, knjiga proroka Zaharije.
Knjiga proroka Zaharije, glava prva, opominjanje na pokajanje, pojava anđela gospodnjega, vide se četiri roga i četiri kovača. 8. mjeseca 2. godine Darijeve dođe riječ gospodnja proroku Zahariji, sinu Varahije, sina Idova, govoreći: Gospod se vrlo razgnjevi na oce vaše. Zato im reci: ovako veli gospod nad vojskama, vratite se k meni, govori gospod nad vojskama, i ja ću se vratiti k vama, veli gospod nad vojskama. Ne budite kao oci vaši, kojima vikahu pređašnji proroci, govoreći: ovako veli gospod nad vojskama, vratit će se sa zlijeh putova svojih i od zlijeh dijela svojih. Ali ne poslušaše, niti paziše na me, govori gospod. Oci vaši gdje su, i ti proroci živeli do vijeka? Ali riječi moje i uredbe moje, koje zapovjedam slugama svojim prorocima, ne stigoše li oce vaše? Te se oni obratiše i rekoše: kako gospod nad vojskama biješe namislio učiniti da nam preko putevima našim i podjelima našim tako nam učini? 24. dana 11. mjeseca, a to je mjesec Savat, 2. godine Darijeve, dođe riječ gospodnja proroku Zahariji, sinu Varahije, sina Idova, govoreći: vidjeh noću, a to čovjek jahaše na konju riđu i stajaše među mirtama, koje bijahu u dolu, a za njim bijahu konji riđi, šareni i bijeli. I rekoh: šta je ovo, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom reče mi: ja ću ti pokazati što je ovo. Tada čovjek koji stajaše među mirtama progovori i reče: ovo su koje posla gospod da oblaze zemlju. I oni progovoriše anđelu gospodnjemu koji stajaše među mirtama i rekoše: mi obida smo zemlju i gle, sva zemlja počiva i mirna je. Taj anđeo gospodnji odgovori i reče: gospode nad vojskama, kad ćeš se već smilovati Jerusalimu i gradovima Judinijem, na koje se gnjeviš već 70 godina? A gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom dobrijem riječima, milijem riječima. I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom: viči i reci: ovako veli gospod nad vojskama, revnujem za Jerusalim i za Sion veoma. I gnjevim se silno na narode bezbrižne, jer se malo razgnjevih, a oni pomogoše na zlo. Zato ovako veli gospod: obratih se k Jerusalimu milošću, dom će se moj opet sazidati u njemu, govori gospod nad vojskama, i uže će se zategnuti preko Jerusalima. Još viči i reci: ovako veli gospod nad vojskama, opet će gradovi moji obilovati dobrom, i gospod će opet utješiti Sion i opet će izabrati Jerusalim. Tada podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, četiri roga. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: što je to? A on mi reče: to su rogovi koji razmetnuše Judu, Izraelja i Jerusalim. Potom pokaza mi gospod četiri kovača. I rekoh: šta su ti došli da rade? A on odgovori i reče: ono su rogovi koji razmetnuše Judu, da niko ne podiže glave. A ovi dođuše da ih uplaše, da odbiju rogove narodima, koji podigoše rog na zemlju Judinu, da je razmetnu.
Posljednji starozavjetni prorok jeste prorok Zaharije. Njegov život nam je malo poznat. Proroka nazivaju srpovicem zbog jednog njegovog viđenja u kome je vidio da leti svitak u vazduhu i koji se po svojoj prilici savio u formu srpa, o čemu se piše u 5. glavi knjige proroka Zaharije. Prorok o sebi kaže da je sin Varahije, sina Idova, ili kako se drugačije izgovara Adova ili Adejeva, mada se negdje čita i Iroda. O Idu, Irodu se zna da je bio pravosveštenik i da se vrati iz ropstva Vavilonskog sa knezom Zorovaveljem. I udari osnov rodu, a može biti čredi sveštenika poslije ropstva. Otuda je prorok Zaharija kod svojih savremenika bio poznat kao sin Idov ili Irodov. Proroka Zahariju treba razlikovati, a tako isto i njegovog djedu, od drugih lica koji su živjeli do ropstva Vavilonskog i koji se pod istim imenom spominju u knjigama Svetog pisma, kao savremenici proroka Isaije, Jeremije itd. Premda ih mnogi miješaju, a neki su čak zadržali mišljenje da je prorok Zaharije bio otac Svetog Jovana Preteče, jer su im imena ista i sveštenička služba ista. Stariji kritičari tvrdili su da je prorok Zaharije isto lice sa Zaharijom, u kome Isus Hristos govori da je bio ubijen između oltara i hrama, ali za istinito se smatra samo ono što sam prorok o sebi kaže, kao o svome porijeklu, tako i o vremenu života i rada. A tako isto i paralelna mjesta drugih svetih knjiga Svetog pisma. Naveli smo, govoreći o proroku Ageju, da su Agej i Zaharija kao proroci bili savremenici, a kao takvi ih spominje i Jezdrina knjiga. Zaharija je vjerojatno bio sveštenik, a usto i prorok. Rekao smo, znači sin Varahije, sina Idova ili Irodova. Na njega je veoma uticao prorok Jezekilj. Svoje proročanstvo izgovorio u vremenu od 520. godine do 518. godine prije Hrista. Proroka Zahariju treba razlikovati od Zaharije, sina Jodaja, koji je ubijen u vrijeme vladavine cara Manasije, između hrama i žrtvenika, o čemu govori Gospod Isus Hristos u Matejevom evanđelju. Jevrejsko predanje pripisuje proroku Zahariji neke psalme i navodi da je bio član velike sinagoge koja je utvrdila starozavjetni kanon. Jezik proroka Zaharije pod uticajem misli proroka Jezekilja, apokaliptičan, pun metafora sa neobičnim predmetima i životinjama, biljem. Stil je razvučen i zamršen, a sva razmišljenja su okrenuta prema hramu i carskom dvoru. Kao i prorok Agej, i Zaharije se bavi pitanjima obnove hrama i hrabri protivnike da dovrše započetu obnovu. Za njega je početak obnove postavljanje kamenja temeljca hrama izuzetno važno. To je početak eshatološkog vremena, posljednjih vremena, vremena spasenja. Iz ovih razloga starozavjetni istraživači svrstavaju ga među takozvane kultne proroke.
Glava druga. Čovjek s užetom mjeračkim. Radosno doba povratka iz Vavilona. Pozivanje mnogobožaca. Opet podikoh oči svoje i vidjeh, i gle, čovjek, i u ruci mu uže mjeračko. I rekoh, kuda ideš? A on mi reče, da izmjerim Jerusalim, da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina. I gle, anđeo koji govoraše sa mnom izide, i drugi anđeo izvede mu na susret. I reče mu, trči, govori onom mladiću i reci, Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu. I ja ću mu, govori Gospod, biti zid ognjem unaokolo i bit ću za slavu usred njega. Ej, bježite iz zemlje sjeverne, govori Gospod, jer vas razasuhu četiri vjetra nebeska, govori Gospod. Ej, Sione, koji sjediš kod kćeri Vavilonske, izbavi se. Jer ovako veli Gospod nad vojskama, za slavom posla me k narodima koji vas oplijeniše, jer ko tiče u vas, tiče u zjenicu oka njegova. Jer evo, ja ću mahnuti rukom svojom na njih, i bit će plijen slugama svojim, i poznaćete da me poslao Gospod nad vojskama. Pjevaj i veseli se, kćeri Sionska, jer evo, ja idem i nastavat ću usred tebe, govori Gospod. I mnogi će se narodi prilijepiti ka Gospodu u taj dan, i bit će mi narod, i ja ću nastavati usred tebe, i poznaćeš da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama. I Gospod će naslijediti Judu, svoj dio, u zemlji svetoj i opet će izabrati Jerusalim. Neka muči svako tijelo pred Gospodom, jer usta iz svetoga stana svojega.
Prvi dio knjige proroka Zaharije dijelimo na 6 dijelova. Prvi dio uvod, gdje prorok poziva na obraćenje istinskoj vjeri jevrejski narod. Drugi dio predstavljaju viđenja, o kojima ćemo nešto kasnije reći, od 1. do 6. glave. Treći dio, vizija krunisanja Zorovavelja u 6. glavi. Četvrti dio o postu u 7. i 8. glavi. Pouke prošlosti u 7. glavi. I 6. dio, proročanstva o mesijanskom dobu spasenja u 8. glavi knjige proroka Zaharije. Ovaj drugi dio od 1. do 6. glave, gdje imamo viđenja, sastoji se od takozvanih 8 noćnih viđenja. Prvo je viđenje 4 konjanika i suđenje stranim narodima. Drugo viđenje 4 roga i 4 kovača, suđenje zatiračima Judeje. Treće viđenje je uže mjeračko, to je viđenje zaštite Jerusalima i usto 2 poziva izgnanicima da se vrate. Četvrto je viđenje nebeskog suda. Odjeća prvosveštenika Isusa, hram je obnovljen, prvosveštenik očišćen krivice, vaspostavljanje sveštenstva u novim odeždama. Peto je viđanje svjećnjaka i masline, Zorovavelj i Isus kao 2 pomazanika. I tu su navedene 3 Zorovaveljeve izreke. Šesto je viđanje knjige koje leti u obliku srpa, o kome smo govorili. Ono predstavlja najavu kazne grešnicima u Judeji. Sedmo viđenje žene u Efi, novu zajednicu čine samo čisti, grijeh prenijet u Vaviloniji. I osmo viđenje 4 kola će uništiti svaku silu koja se protivi uspostavljanju Božjega carstva i razaranje posebno Vavilona. Sve je datirano 3 puta. Dogodilo se od 8. mjeseca 2. godine vladavine cara Darije, znači 520. do 9. mjeseca 4. godine Darije vladavine, znači do 518. Svih 8 viđenja, znači zbilo se u ove 2 godine.
Glava 6. 4 kola. Ponovno proricanje o čovjeku klici koji će biti car i sveštenik. Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to 4 kola izlažahu između 2 gore, a te gore bijahu od mjedi. U prvim kolima bijehu konji riđi, a u drugim kolima konji vrani. A u trećim kolima konji bijeli, a u četvrtim kolima konji šareni, jaki. I progovoriv, rekoh anđelu koji govoraše sa mnom, šta je to, gospodaru moj? A anđeo odgovori i reče mi, to su 4 vjetra nebeska koji izlaze ispred gospoda sve zemlje gdje stajaše. Konji vrani što su ujednijem, oni idu u sjevernu zemlju, a bijeli idu za njima, a šareni idu u zemlju južnu. I jaki izašavši šćahu da idu i prolaze zemlju, i reče, idite, prolazite zemlju. I stadoše prolaziti zemlju. Tada me zovnu i reče mi, vidi, koji otidoše u zemlju sjevernu, umiriše duh moj u zemlji sjeverne. Potom mi dođe riječ gospodnja govoreći, uzmi od roblja, od Heldaja i od Tovije i od Jedaje, koji dođoše iz Vavilonske, pa dođi istoga dana i uđi u dom Josije sina Sofonina. Uzmi srebra i zlata i načini vijence i metni na glavu Isusu sinu Jasedekovu, poglavaru svešteničkom, i reci mu govoreći, ovako veli gospod nad vojskama, evo čovjeka kojemu je ime klica, koja će klijati s mjesta svoga i sagradit će crkvu gospodnju, jer će on sagraditi crkvu gospodnju i nosit će slavu i sjedjet će i vladati na svom prijestolu i bit će sveštenik na prijestolu svom i svijet mirni bit će među objama. I vijenci neka budu Elemu, i Tovi, i Jedaji, i Henu, sinu Sofoninu, za spomen u crkvi gospodnjoj. I koji su daleko, doći će i gradit će crkvu gospodnju, i poznaćete da me je gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas gospoda Boga svojega.
knjiga proroka Zaharije raznolika je po svojoj sadržini, tako u njoj ima simboličkih viđenja, radnji, govora i proroštava. Simboličkih viđenja ima mnogo, tako da se u tome pogledu knjiga može uporediti sa knjigom proroka Jezekilja, samo s tom razlikom što su viđenja proroka Zaharije kraća, prostija, lakše se daju zapamtiti. U govoru proroku upotrebljava mnogo figura i metafora, ponavljanja, upoređenja. Jezik je pogotovo čist od haldeizama, znači od onih jezičkih naslaga koje su Jevreji donijeli iz Vavilonskog ropstva. Sama pak predskazanja o posljednjim danima zemaljskog života spasiteljeva neobično su jasna. Prorok Zaharija je jedini od proroka koji nas obavještava o takvim pojedinostima i čisto nekim uzgrednim pojavama iz posljednjih dana zemaljskog života Hristovoga, na primjer svečani ulazak spasiteljev u Jerusalim na Magarici i Magaretu, prodaja gospoda za 30 srebrnika i dalje upotreba toga novca, probadanje rebara, spasiteljevih na krstu, rasijanje i bjekstvo apostola iz Gesimanskog vrta, pomračenje sunca u vrijeme gospodja smrti itd. Proroku Zahariji se ne osporava autorstvo knjige. Glave od 1. do 8. po svoj prilici su Zaharino autobiografsko djelo, koje je sadržavalo i sve vremenske podatke o događajima. Kao i druge njegove lične zabilješke, ovo autobiografsko djelo prerađeno je kasnije u on stilu, o kome smo govorili, gdje se o proroku Zahariji govori u trećem licu jednine. To je urađeno vjerojatno od strane njegovih učenika. Prorok naglašava Božju transcendentnost, on je odjeljen od svega prohvanog, u hramu, kao ni u svetoj zemlji, ne mogu boraviti nečisti, dok i mnogobožci, kada budu očišćeni, mogu biti u Božjem savezu. U knjizi je razvijena angelologija, učenje o anđelima. Bog opšti sa ljudima preko anđela, a oni su podijeljeni na činove. Postoji anđeo Božji, koji proroku objašnja vizije. I zli duh je imenovan, to je Satana. On je opadač ljudi, o njemu se govori u 1. stihu 3. glave. U pogledu bogosluženja naglašava se moralni život i ljubav, a ukazuje na to da se Bog protivi hladnome, formalnome ritualu. Kult bez unutrašnjeg života nema smisla, otuda se traži pokajanje, a to posebno važi za sveštenike. Oni su posrednici između vjerujućih i Boga. U knjizi također susrećemo predstavu o dvojici Mesija, i to Mesiji svešteniku, koji je Aronovoga roda, i svetovnom Mesiji caru koji je Davidovog roda, a tu predstavu kasnije nalazimo još kod Esena u Kumranu. Ovaj mesijanizam je povezan sa svešteničkom perspektivom proroka Jezekilja. Savremena starozavjetna nauka zastupa mišljenje da sve glave iz Zaharine knjige ne pripadaju istome piscu. Tako se tvrdi da je dio od 9. do 14. glave knjige proroka Zaharije dijelo drugoga pisca, znatno kasnije, koji je živio od proroka Zaharije, i njega savremena nauka naziva Deftero Zaharija ili drugi Zaharija. Ta bi knjiga mogla nastati od 250. do konačno 160. godine prije Hrista, znači prilično kasnije u odnosu na vrijeme života proroka Zaharije.
Glava 9. Skrušenost mnogobožaca, obricanje mirnoga i moćnoga cara, Mesije. Vreme riječi gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izraeljevije. I Emat će zahvatiti, i Tir i Sidon, ako jesu veoma mudri. I Tir sagradi sebi grad, i sabra srebra kao praha, i zlata kao kala po putu. Gle, gospod će ga otjerati i vrčit će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti. Askalon će vidjeti i uplašit će se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron, što ga osramoti nadanje njegovo, i poginut će car u Gazi, i Askalon se neće naseliti. I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću filistejski zatrti. I uklonit ću krv njihovi od usta njihovih, i gadove njihove iz zuba njihovije, i ko ostane, bit će i on Boga našega, i bit će kao poglavar u Judi, i Akaron kao Jevusejac. i postavit ću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima. Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska. Evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu i na magaretu, mladetu magaričinu. Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje, i istrijebit će se luku bojiti, i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora, i od rijeke do krajeva zemaljskih. A ti, za krv zavjeta tvojega, pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode. Vratite se ka gradu, sužnje, koji se nadate, još ti i danas javljam, da ću ti platiti dvojinom. Jer zapeh sebi Judu kao luk, i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje Sione, na sinove tvoje Javane, i učinih te da si kao mač junački. I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja. I Gospod će Gospod zatrubiti u trubu, i počet će s vihorima južnijem. Gospod nad vojskama zaklanjat će ih. I oni će jesti pogazivši kamenje iz praće, i pit će podvikujući kao od vina, i bit će puni kao čaša, kao uglovi od oltara. I Gospod Bog njihov izbavit će ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj. Jer koliko će biti dobro njegovo, i kolika ljepota njegova, od žita će rasti momci, a od slatkoga vina djevojke.
Rekli smo da savremena biblijska nauka drži da svih 14 glava nije napisao jedan pisac u isto vrijeme. Zaključak je savremenih istraživanja zasnovanih na arheologiji i lingvistici. Slično kao u knjizi proroka Isaije, čini se da bi se u prvi mah moglo govoriti o makar dva pisca. O prvome Zahariji, koji je napisao prvih 8 glava, i drugome koji je napisao od 9. do 14. glave. U stvari, pri pažljivoj analizi pokazuje se da se i ovaj drugi Deftero Zaharija može još dalje dijeliti. Naravno, ovi nalazi savremene biblistike mogli bi da nam posluže kao orijentir u razumijevanju knjige, a da ih ne prihvatimo zdravo za gotovo kao gotovu svetu stvar i neku završenu duhovnu istinu. Već je davno primijećeno da je u Matejevom evanđelju 27. glava 9. stih pod imenom Jeremija naveden tekst proroka Zaharije. Ovo je u istoriji egzegeze dalo povoda da se drugi dio knjige proroka Zaharije bliže istraži i da se uporedi sa prvim dijelom. Pri tome nije se naišlo ni na kakvog Jeremiju, nego se došlo do zaključka da se između dijelova Zaharine knjige, prvih 8 glava, i Zaharine knjige od 9. do 14. glave susreću velike razlike. Razlozi zašto se ovaj drugi dio knjige mora odvojiti od prvog su uglavnom sljedeći. Već nešto kritičniji pristup ovome dijelu knjige pokazuje nam drugu redakciju, odnosno način govora, način pisanja, način izražavanja. Primjećuju se naslovi masa, što znači na jevrejskom teško, tegoba, teret, u 9. i 12. glavi, što ukazuje na to da su ovo posebni tekstovi. Riječni i stil u ova dva teksta pokazuju značajne razlike, na primjer upotreba Božijega imena, Jahve Savaot, Bog svedržitelj. Upotreba izraza u one dane, kao i upotreba izraza šakan, stanovati, koji susrećemo tri puta u prvom dijelu, u drugome ga gotovo nema. Prvi dio knjige sadrži mnoge vizije koje u potpunosti izostaju u drugome dijelu. Prema prvome dijelu knjige, hram još uvijek nije izgrađen, dok se u drugome dijelu o njemu govori kao da je to već davno obavljeno. Mesija se u prvome dijelu samo naslućuje kao očekivani car, Davidov potomak, dok u drugom dijelu ovo pitanje ima sasvim drugačiji izraz. Neobičan je i nelogičan spomen Grka u 9. glavi knjige proroka Zaharije, kao predstavnika neprijateljske sile u periodu persijske uprave, jer u to vrijeme, u vrijeme života proroka Zaharije nisu bili nikakva sila, što znači da je ovaj dio kasnije dodat. Već sam naslov teksta koji smo pomenuli, Masa, Tegoba, Tjeskoba, dijeli ovaj drugi dio teksta od prvih 8 glava. Pitanje da li je riječ o jednome autoru ili pak o više priređivača do danas nije riješeno. Pokušaj da se ukaže na to da cijeli tekst ima koncentričnu strukturu koja je primjetna čak i u pojedinim glavama i da se cijela knjiga smatra dijelom jednog autora, ne može se potvrditi bez manjih pomjeranja teksta i previđanja očiglednog prisustva naknadnih umetaka. Stoga se takvo strukturisanje mora svesti na rad nekog kreativnog konačnog redaktora teksta koji je znatno mlađi od proroka Zaharije. Od 9. do 11. glave knjige proroka Zaharije kaže se za taj dio teksta da bi mogao da potiče od nekog autora koji je tek posle smrti Aleksandra Velikoga pisao od sredine 4. vijeka prije Hrista. Ocjenjujući njegovo dobro poznavanje Biblije, zaključujemo da potiče iz kruga pismoznalaca za koje je istraživanje proroka bilo od iste važnosti kao istraživanje Tore, zakona, petoknjižja, a možda čak i važnije. Za dio knjige 12. i 13. glave proroka Zaharije ovo je još upadljivije, ali autori su svoje djelo napisali uskoro poslije 300. godine. Vjerovatno je konačna redakcija cijele knjige proroka Zaharije sprovedena do 250. godine prije Hrista. Pri tome ne treba isključiti ni male dodatke u vrijeme Makavejaca. Zašto je Zaharija od 9. do 14. glave priključen dijelu Zaharije od 1. do 8. glave, danas se sa sigurnošću ne može ustanoviti. Moguće da eshatološki vidik oba dijela može biti pravi razlog spajanja tih dijelova u jednu knjigu.
Glava 11. Jadikovanje zbog nevjernijih pastira narodnijih. Štapovi, blagost i sveza. 30 srebrnika za jednoga dobroga pastira. Otvori, Livane, vrata svoja i oganj neka proždre kedre tvoje. Ridaj, jelo, jer pade kedar, jer krasnici propadaše. Ridajte, hrastovi basanski, jer se posjeće šuma ograđena. Stoji jauk pastira, jer se zatr slava njihova. Stoji rika lavova, jer se opustoši ponos jordanski. Ovako veli Gospod Bog moj, pasi ovce klanice, koje ubijaju oni koji ih drže, niti ih ko krivi i koji ih prodaju, govore, blagosloven da je Gospod, obogatih se, i koji ih pasu, nijedan ih ne žali. Zato neću više žaliti stanovnika zemaljskih, govori Gospod, nego ću evo predati jednoga drugome u ruke i u ruke caru njihovu, i oni će potrati zemlju, a ja je neću izbaviti iz ruku njihovih. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada, i uzeh dva štapa, nazvah jedan blagost, a drugi nazvah sveza, i pasoh stado. I pogubih tri pastira za mjesec dana, jer se duša moja ljučaše na njih, i duša njihova mržaše na me. I rekoh, neću vas više pasti, koja pogine, neka pogine, i koja propadne, neka propadne, i koji ostanu, neka jedu meso jedna drugoj. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga da ukinem zavjet svoj koji učinih sa svijem narodima. I ukide se onoga dana, i nevoljni od stada koji gledahu na me, poznaše doista da bješe riječ Gospodnja. I rekoh im, ako vam je drago, dajte mi moju platu, ako li nije, nemojte, i izmjeriše mi platu, 30 srebrnika. I reče mi Gospod, baci lončaru tu časnu cijenu koju me precijeniše, i uzev 30 srebrnika, bacih ih u dom Gospodnji lončaru. Potom slomih drugi štap svoj, svezu, da ukinem bratstvo između Jude i Izraelja. I Gospod mi reče, uzmi još te opravu bezumna pastira. Jer evo, ja ću podignuti pastira u zemlji, koji neće obilaziti one koja gine, neće tražiti nejake, niti će liječiti ranjene, niti će nositi sustale, nego će jesti meso od pretilijih i papke će im kidati. Teško pastiru nikakom, koji ostavlja stado. Mač mu je nad mišicom i nad desnijem okom. Mišica će mu usahnuti i desno će mu oko potamljeti.
Već smo ranije naveli da je knjiga proroka Zaharije ispunjena brojnim mesijanskim proroštvima. U 3. glavi zapisana je vizija Isusa poglavara svešteničkog o kome je ovdje riječ i koga Satana okrivljuje, a anđeo pred kojim on stoji brani, po svim znacima jeste praslika Isusa Hrista. Tako sukob Sotone i prvosveštenika Isusa pokazuje na kušanje spasitelja u pustinji od strane đavola. Prljavo odijelo prvosveštenika Isusa tajanstveno pokazuje grijehe ljudske što ih je Hristos uzeo na sebe, a čisto odijelo pokazuje na čistotu duša poslije izvršenog spasenja. Davanje suda prvosvešteniku Isusu nad narodom Božim jeste simbol Hristove sveopštega suda nad cijelim rodom ljudskim. Kamen sa sedam očiju jeste praslika crkve Hristove sa sedam svetih tajni, jer kroz tajne ljudi postižu duševnu i tjelesnu čistotu, postižu spasenje, koje se ovdje iznosi kao blistanje i blagostanje ljudi u običnom životu. U šestoj glavi knjige proroka Zaharije od 8. do 15. stiha simbolička radnja polaganja zlatnih vijenaca na glavu prvosveštenika Isusa, sina Josedekova i kneza Zorovavelja, jeste praslika Isusa Hrista, cara i prvosveštenika. Ova dva znatna čovjeka upravljali su narodom poslije ropstva Vavilonskog, brinući se o spoljašnjem blagostanju, poretku i miru, kao i o duhovnoj strani ljudi. Isus Hristos je bio car, jer je njegova vlast pokazivala kako nad mrtvom i nerazumnom prirodom, tako i nad tijelom i duhom ljudi. Prvosveštenstvo Hristo vidi se iz toga što je on sebe prinio na žrtvu za spasenje ljudi i ustanovio tajnu večeru. Prvosveštenik Isus i Zorovavelj brinuli su se o obnavljanju hrama, a Hristos je osnovao svoju crkvu. Deveta glava knjige proroka Zaharije opisuje radost Siona i radost Jerusalimsku nastalu rođenjem obećanoga Mesije. Ta se radost uvećavala od vremena kada je on stupio na javnu propovjed, a još više kada je svečano, po primjeru careva, ušao u Jerusalim, došavši do dobrovoljnog strada. Ovaj svečani moment prorok je jasno nazreo, jer se on sa bukvalnom tačnošću ispunio, kako nam o tome svjedoči evanđelisti Matej i Jovan, opisujući baš po riječima proroka Zaharije svečani ulazak Hristov na Magaretu u Jerusalim. 11. glava Zaharina pokazuje nam da prorok ulazi u istoriju posljednjih događaja zemaljskog života spasiteljevog. Prodaja gospoda za 30 srebrenika i kupovina za taj novac lončareve njive jesu događaji koji su se zbili poslije njegovog svečanog ulaska u Jerusalim. Sa doslovnom tačnošću ovo proroštvo je ispunjeno i ponavlja i opisuje evanđelist Matej u svojoj 28. glavi od 8. do 10. stiha. Ovdje, kod apostola Mateja i evanđeliste u stihu 9. pogrešno stoji ime proroka Jeremije, a treba Zaharije. Ovo je došlo sigurno uslijed toga što je prepisivač pogrešno pročitao skraćeno ime Zaharijino kao skraćeno ime Jeremino. U 11. glavi ide riječ o lomljenju žezlova i kažnjavanju pastira. U knjigama novozajetnim nema tumačenja u mesijanskom smislu slike pastira, koji istrebljuje rđave pastire i lomi žezlove, ali ipak mesijanski smisao te slike stoji iznad svake sumnje. U Novom Zavjetu vidimo da je Gospod Isus Hristos vrlo često o sebi govorio kao pastiru. Sveti oci pod tri pastira što ih je prorok kaznio prije lomljenja žezlova, to jest odbacivanja Starog Zavjeta, razumije careve persijskog, egipatskog i grčkog i na taj način pastirstvo Hristovo odnose i na Stari Zavjet. U 13. glavi, 7. i 6. stih, prorok predskazuje bjekstvo apostola iz Getsemanskog vrta. Poslije tajne večere, kada ih je spasitelj doveo radi molitve, a u momentu kada je Juda cjelivanje izdao učitelja, apostoli su se razbjegli kao ovce kada izgube pastira, kad su vidjeli da se Hristos ne otima, već predaju ruke neprijateljima. Izvršenje ovoga proroštva Zaharijinog potvrđuje evanđelisti Matej u svojoj 26. glavi i Marko u 14. glavi svojih evanđelja. Ovdje se još sadrži i proroštvo o raspeću spasiteljom i probadanje ruku njegovih prikivanjem na krst. 12. glava, 10. stih, pominje izlivanje duha milosti i molitava na dom Davidom i stanovnike Jerusalima u momentu kada je Bogočovjek visio na krstu, i to razumijemo kao neobično veliko Božje milosrđe koje je pokazano u stradanju spasitelju za cijel rod ljudski, jer je on zasnovan u crkvu u kojoj je spasenje zapečatio krvlju svojom na krstu. Stoga je i umjesno bilo da se bace pogledi na onoga koga su razapetog vojnici proboli, Ovo se proroštvo bukvalno ispunilo posle smrti gospodnje, o čemu jasno svjedoči evanđelist Jovan u 19. glavi svoga evanđelja. I konačno, 14. glava knjige proroka Zaharije. U 4. stihu jasno vidimo prorokovu viziju vaznesenja gospodnjeg pred učenicima sa Maslinske gore, koja je blizu Jerusalima na istočnoj strani. O ispunjenju ovoga proroštva svjedoči evanđelist Marko u 16. glavi evanđelja, Luka u 24. glavi evanđelja i opet Luka u Djelima apostolskim 1. glava. Od 6. do 7. stiha 14. glave govori se o momentu spasiteljeve smrti na krstu. Po svjedočbi evanđelista sunce se pomračilo. Između ostaloga istoričar Tacit spominje pomračenje sunca koje pada u godinu smrti spasiteljeve. Od 8. do 11. stiha 14. glave, Gospod je pred vaznesenje svoje obećao učenicima da će im poslati Duha Svetoga koji će se obilno izliti na apostole preko njih i na sve hrišćane. U ovim stihovima se sadrži proroštvo tome. Ovim se zbližuje prorok Zaharije sa prorokom Joiljem po predmetu svoga proroštva o izlivanju Duha Svetoga na apostole, o čemu svjedoče evanđelisti Luka i Jovan.
Glava 13. Blagodat novog zavjeta. Smrt velikoga pastira. Rasturanje i prikupljanje njegova stada. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima jerusalimskim za grijeh i za nečistotu. I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima, da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh uklonit ću iz zemlje. I ako ko još uz prorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše, nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti što prorokova. I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvore, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali. Nego će svaki reći, nijesi prorok. Ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje. I ako mu ko reče, kakve su ti to rane na ruku, on će odgovoriti, dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama. Udari pastira i ovce će se razbjeći, ali će okrenuti ruku svoju k malima. I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treće će ostati u njoj. I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopit ću ih kako se pretapa srebro, i okušat ću ih kako se kuša zlato. Oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati, i reći ću, to je moj narod, a oni će reći, Gospod je Bog naš.
Knjiga proroka Zaharije upotrebljava se u pravoslavnom bogosluženju u one dane na koje se pojedino proroštvo odnose. Tako, na primjer, 9. glava čita se kao parimija cvjetne nedelje, jer govori o spasiteljevom svečanom ulasku u Jerusalim. 11. glava čita se kao parimija na veliki petak, jer govori o stradanju. 8. glava u petak sirne nedelje, a 14. o kojoj smo malo prije govorili, čita se na vaznesenje gospodnje, koje je bilo na gori Maslinskoj, o čemu je sve predskazao prorok Zaharija, kako sveti oci i tumače ova mjesta. Poštovani slušalci Radio Svetigore, ovim smo završili naše današnje katihetsko uvođenje u pretposljednju proročku knjigu iz starozavjetne proročke zbirke, knjigu proroka Zaharije. Narednog utorka, ako Bog da, emitovat ćemo posljednju nizu naših katehetskih emisija Staroga Zavjeta, u kojoj ćemo govoriti o knjizi proroka Malahije. Do tada, zbog vas.